Am început să privim mai mult introductiv spre această însușire, spre această calitate, spre această proprietate, particularitate pe care biserica și fiecare dintre noi ar trebui să lupte să o aibă, care este atât de importantă încât am stabilit deja că biserica trebuie să fie sfântă, sau altfel nu mai este biserică. Am discutat această proprietate fundamentală a bisericii, chiar din textul în care biserica este definită ca o adunare de oameni sfințiți și care sunt chemați să fie sfinți. În momentul în care sfințenia aceasta dispare, nu este cultivată, nu este trăită, nu este practicată în adunare și în casele noastre, în momentul acela biserica își pierde statutul de biserică sub binecuvântarea lui Dumnezeu, indiferent ce alt nume poartă. Și săptămâna trecută ne-am uitat la podoaba sfințeniei. Ne-am uitat la Psalmul 93, în care ni se spune că cel ce împărățește este cel ce determină ca biserica să aibă într-adevăr nu podoabe, ci o podoabă, una singură, și bijuteria fără margini și fără egal, imposibil să fie copiată a bisericii, este sfințenia. Am văzut cum psalmul zice, podoaba casei tale este sfințenia, Doamne, pentru cât timp vor fi vremurile. Și am văzut împreună că indiferent ce generații se perindă și indiferent care este cultura generației în care cineva se află, când citim psalmul acesta, înțelegem că această calitate, această virtute, această însușire este cerută de Dumnezeu oricărei biserici, indiferent în ce perioadă istorică, culturală, eu știu, se regăsește. În această seară vom privi spre un nou text care este deosebit. Ați văzut, el e împărțit în trei strofe și fiecare strofă se încheie cu expresia căci este sfânt. Așa cum mereu găsim această treime în Sfânta Scriptură, nu? Vom urmări textul din Isaia în care heruvimii pe care îi vede Isaia spun sfânt, sfânt și încă o dată, a treia oară, sfânt este Domnul. Ei bine, în această seară, această sfințenie a lui Dumnezeu este așezată în raport cu modul în care noi ne închinăm înaintea Lui. Fiind conștientizați de acest text, că Dumnezeul înaintea căruia noi am venit să ne închinăm în această seară este în mod categoric și absolut cum? Sfânt. Căci este sfânt, căci este sfânt, căci este sfânt. Și această sfințenie a lui Dumnezeu e o sfințenie care trebuie să ne oblige la o închinare pe măsură. Niciunul dintre noi, în momentul în care pășește în locul acesta, nu trebuie să uite că suntem într-un loc în care se cere sfințenie și în care fără sfințenie nu mai rămâne nimic. Ori suntem sfinți, ori nu mai suntem nimic. Sesizați tot pe bază de introducere ca să înțelegeți cât de importantă este sfințenia, că în textul nostru se spune multe despre Dumnezeu, cum împărățește, cum șade pe heruvim, cum este mare, cum e înălțat, cum e tare, cum e drept, cum iubește dreptatea. O mulțime de lucruri se spun despre El, dar un singur adevăr se repetă de trei ori. Care? Căci este sfânt. Evident că e important că Dumnezeu iubește dreptatea, dar e fundamental că El este sfânt. Evident că e important că Dumnezeu împărățește, dar e fundamental existenței noastre să înțelegem că împăratul acesta este sfânt. Ni se spune lucrul acesta ca să introducem bine în mintea și în inima noastră. E motivul pentru care alte texte ale Vechiului Testament, în mod deosebit, atrag atenția celui care merge înaintea lui Dumnezeu, nu? Vai de cel ce stă fără grijă. Adică cel care intră în prezența unui Dumnezeu care este sfânt și mintea lui circulă cine știe pe unde, el n-are treabă cu absolut nimic, dar el e acolo. E extrem de grav. Nici nu, cred că noi nu putem pricepe pe deplin cât de gravă este o asemenea atitudine. La fel avem textul din Eclesiastul care ne spune să ne păzim, foarte interesant, la vremea potrivită am studiat textul acela, să ne păzim piciorul când intrăm în casa Domnului. Aș dori să prezint în această seară acest psalm care ne vorbește despre proșternerea sfințeniei. Despre modul în care închinarea noastră înaintea unui Dumnezeu sfânt trebuie să aibă loc și ce fel de atitudini ar trebui să avem atunci când ne proșternem adunați la oaltă înaintea acestui Dumnezeu care, dincolo de a fi plin de dragoste și drept, și eu mai știu cum vrem să-i zicem, este sfânt. Trei atitudini care descriu această închinare. Trei atitudini. Prima e închinarea înfricoșată. Așa ne spune versetul al treilea, să laude oamenii în numele tău cel mare și înfricoșat căci este sfânt. Prin urmare, înțelegând că Dumnezeu este sfânt, proșternerea noastră înaintea Lui în locul acesta trebuie să fie una umplută de sfială, de reverență, de teamă, de frică. Putem să o numim cum vrem noi, cum îi spunem, nu contează, să o trăim e important. Ceea ce din nou reamintesc, ni se spune și în alte porțiuni ale Vechiului Testament. Nu putem intra înaintea unui Dumnezeu sfânt ca Dumnezeul nostru în fie ce chip dorim noi. Nu ne putem închina înaintea Lui de vreme ce numele Lui este înfricoșat și sfânt. Apoi, versetele 4 și 5, care reprezintă a doua strofă a acestui imn, sunt versete care vorbesc despre o închinare îngenunchiată. Pentru că textul ne vorbește despre înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui. Ce poziție de închinare presupune această frază, această expresie? Cine înțelege că Dumnezeu este sfânt, înțelege că închinarea trebuie să fie una îngenunchiată, și fizic, și spiritual. Ființa noastră trebuie să fie plecată în smerenie înaintea Lui. Fizic, a sta pe genunchi e una dintre cele mai înalte posibilități pe care le are ființa umană. De aceea, în Scriptură, e atât de prețuit această poziție, a sta înaintea Domnului pe genunchi. Ultima dintre atitudini e faptul că trebuie să venim înaintea acestui Dumnezeu Sfânt, nu numai cu o închinare înfricoșată și îngenunchiată, ci și cu una învățată. Și versetele 6 la 9, cele ultimele versete, 6, 7, 8 și 9, ne vorbesc despre modul în care putem învăța de la înaintașii noștri, care și ei chemau numele Domnului, care și ei stăteau înaintea Domnului și o făceau cu foarte mare grijă. Când Moise s-a închinat prima dată lui Dumnezeu, a fost atât de sfânt locul în care se închina, încât i s-a cerut să se... Ce are una cu alta? Ce noimă are ca Dumnezeu să-i ceară acestui om în prezența lui să se descalțe? Ce-i mai respectat locul că se descalță Moise? Evident că nu are de-a face cu încălțămintea lui, cu felul, cu modelul, cu culoarea, ci are de-a face cu a-l conștientiza pe Moise că a intrat într-un, eu folosesc termenul și Cornel a folosit, spațiu care este sacru. Și într-un spațiu sfânt trebuie să fii și tu sfânt. Și noi trebuie să învățăm orice închinare care nu aduce învățătură și din care nu învățăm, e o închinare care nu înțelege că Dumnezeu este sfânt. Fiecare moment de închinare e un moment în care Dumnezeu aduce ceva în plus prin ceea ce se întâmplă aici și în casele noastre, sfințeniei din viața noastră. Fiecare moment de închinare trebuie să aducă o îmbunătățire a sfințeniei, o conștientizare a sfințeniei. Deci, despre asta este vorba în Psalmul 99, sau modul în care îl privesc, pentru că am predicat de foarte multe ori din acest psalm. Mai întâi, așadar, sfințenia lui Dumnezeu cere o proșternere înfricoșată. Primele trei versete, care toate se adună cu expresia căci este sfânt. Acum, așezând această expresie la toate celelalte, înțelegem de ce, ce ar trebui să ne înfrice. Și nu mai explic asta, că am explicat de foarte multe ori. Nu știu de ce generația noastră nu vrea să înțeleagă asta, că toată lumea zice că noi zicem să fim fricoși, că noi ar trebui să fim bucuroși. Evident că ar trebui să fim bucuroși. Peste tot psalmii vorbesc despre strigăte de bucurie. Cântările noastre ar trebui cântate cu bucurie. Dar mereu suntem anunțați de acest echilibru care trebuie să existe, așa cum este în psalmul al doilea. Bucurați-vă! E un tremur, e o frică, e o sfială care nu este o groază. Nu e ideea aia de frică noase, vai de mine, ce mi s-ar putea întâmpla, ci care este un fior, un fior deosebit. Înțelegi că nu ești pe Maidan, pe uliță sau la tine acasă în fața ecranului. Înțelegi că ești într-un loc în care este într-un mod deosebit chemat numele cel mai înalt și sfânt din univers. Și prin urmare, nu-ți permiți să fii neglijent, nu-ți permiți să fii nepăsător, nu-ți permiți să fii cu mintea cine știe pe unde. Pentru că ideea de sfințenie în închinare este exact aceeași. Puși deoparte. Ce ar trebui să aducă fiorul acesta peste noi? Mai întâi că cel sfânt este cel care împărățește. Cel înaintea căruia ne plecăm și este sfânt, este cel care domnește într-un mod suveran asupra acestui univers. Nimeni și nimic nu scapă domniei sale. Nu există nicio ființă omenească, nici cele mai împietrite, care să nu fie sub domnia lui Dumnezeu. Că ele nu acceptă domnia lui Dumnezeu, pentru asta vor plăti, din păcate. Dar nimeni nu scapă domniei lui Dumnezeu. Și câte versete pot să vă aduc? Hai să luăm numai unul, pe care îl cunoașteți toți. În Psalmul 90, unde Moise zice că din veșnicie în veșnicie Dumnezeu este Dumnezeu, zice cam așa, tu întorci pe oameni în țărână. Este sau nu Dumnezeu Domn din punctul ăsta de vedere? Care este omul care poate zice, eu nu vreau să merg azi? Uite, n-am eu chef să merg azi, poftim. Nu? Sau care este omul care crede că sinucigându-se, se duce mai devreme? Să fim serioși. Nimeni nu pleacă mai devreme și nimeni nu pleacă mai târziu. Fiecare pleacă exact când e hotărât de sus. Zilele numărate sunt în contabilitatea lui Dumnezeu și indiferent care este modalitatea prin care plecăm din lumea aceasta, ea este sub domnia categorică a lui Dumnezeu. Să luăm un alt exemplu. Mereu au vrut oamenii să cunoască ce se va întâmpla, când se va întâmpla. Ce a răspuns Domnul Iisus? Sub stăpânirea cui sunt? Și unul dintre cele mai tainice versete pe care am încercat să-l înțeleg și am încercat să citesc, și cu cât citești, cu atât mai confuz devii, că toată lumea încearcă să explice, dar să știți că unde e filozofie, de fapt nimeni nu vrea să răspundă clar la întrebare, atunci devine omul filozof, că nu vrea să răspundă scurt și clar, atunci devine filozof, ca să nu mai înțelegi nimic. Da, ce expresie, zice, nici fiul, iată o informație în Sfânta Treime, care este sub domnia absolută și categorică a lui Dumnezeu, Tatăl. Așa că să nu existe niciun dubiu, avantajul sau beneficiul nostru este că noi îi îngăduim lui Dumnezeu să domnească peste noi și sper că o facem cu toată inima, că dacă nu, suntem aici pe degeaba. Dacă El este Domn peste inimile noastre, să nu uităm că El domnește în sfințenie. Și faptul că El domnește în sfințenie, în timp ce noi trăim într-o lume păcătoasă, ar trebui să ne facă să trăim acest fior. Noi știm că suntem pământești, știm că suntem păcătoși, știm asta pentru că ne luptăm cu păcatul și înțelegem că în prezența unui Dumnezeu sfânt, păcătosul îi praf, îi vraiște. Ce a trăit Isaia după ce l-a văzut pe Dumnezeu? Ce expresie a avut? Wow, ce fain a fost! Așa facem noi azi. Wow, ce fain a fost! Nu. O fi făcut și el așa până nu l-a văzut pe Dumnezeu cu adevărat. Textul ne vorbește și despre Dumnezeul acesta care este înălțat și îl prezintă în toate aceste imagini, așa de pe heruvim, pământul se clatină, este mare, în Sion, înălțat peste toate popoarele. Din nou, într-un sens e cam aceeași idee, dar imaginea unui Dumnezeu care este deasupra tuturor este tocmai imaginea sfințeniei. Dumnezeu e deasupra tuturor tocmai pentru că este sfânt, este separat. Între El și toate popoarele acestea și toată lumea aceasta, e o separare clară, astfel încât lumea aceasta pe care El a creat-o nu are niciun fel de influență asupra Lui. Absolut niciun fel de influență. Dumnezeu e atât de înălțat încât niciun fel de influență nu poate avea absolut nimeni asupra Lui. Și e trist că atâta lume se lasă păcălită de oameni care pretind să aibă influență la Dumnezeu. Doamne, ce, ați văzut că iar a început la Iași marea manifestare națională a naivilor. Poate că sunt zile în care merită să postim și să ne rugăm pentru țara asta. Când văd atâta întunecime, când văd naivitate la tonă, nu pot să nu fiu în fibra mea deranjat. Și când văd cum se abuzează de această naivitate, în loc ca oamenii să fie învățați, Domnul să aibă milă. Dumnezeu e înălțat. E atât de înălțat în sfințenia Lui, încât diferența dintre El și noi ar trebui să ne înfrice. Ar trebui să producă noi acest fior. Suntem înaintea celui ce este mult deasupra tuturor. Mult deasupra tuturor. E adevărat. Și pe noi ne-a sfințit prin sângele Domnului Iisus Hristos. Mulțumim Domnului pentru asta. Dar suntem încă aici. Păcatul e pretutindeni în jurul nostru. Și am învățat deja din Ioan cum să luptăm împotriva lui. Așa că e cazul să o facem, dar tocmai pentru că suntem atât de expuși păcatului și totuși avem această sfințenie, ar trebui să trăim acest fior, ca să nu compromitem această sfințenie niciodată. Dumnezeu să ne ajute! Asta înseamnă că atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, înaintea numelui Său și ideea de înălțare sosește spre încheiere tocmai cu numele Său, despre care Biblia are foarte multe de spus. Numele lui Dumnezeu ridică pretenții înalte. Câte versete să cităm? Să ne aducem aminte de una dintre cele 10 porunci în care ni se spune să nu iei deșert numele Domnului și e singura dintre ele care are anexată o pedeapsă sau o avertizare, așa cum este una care are anexat o promisiune, nu? Aceea cu copiii. Când vorbim despre asta, vorbim despre un Dumnezeu care este sfânt și a cărui nume nu poate fi luat niciodată rostit cu ușurință. Să vorbim despre Filipeni, capitolul 2, unde Hristos Domnul are numele care este mai presus de orice nume. Și cine rostește numele Lui, cum trebuie să stea? Cum trebuie să stea? Vă aduceți aminte? Zice textul ca orice genunchi să facă ce? Să se plece. Că numele ăla nu-l poți rosti așa cum îți vine ție la gură. Când ai tu chef, făcând nu știu câte altele, o tragi și pasta. Vine ziua în care genunchiul se va pleca și abia după ce genunchiul se va pleca, limba va mărturisi. Ce? Că Iisus Hristos este Domnul. Sau să folosim textul din 2 Timotei, capitolul 2, unde Apostolul Pavel ne anunță și îi spune lui Timotei, oricine rostește numele Domnului, ce să facă? Să se depărteze de fără de lege. Ei, închinarea noastră ar trebui să cuprindă această atitudine, dacă înțelegem că Dumnezeu este Sfânt. Versetele 4 și 5 introduc ideea de îngenunchiere pe care am pomenit-o, această atitudine care vine, într-un sens, ea e izvorâtă din cealaltă, pentru că fiorul acesta pe care îl simți când ești înaintea unui asemenea Dumnezeu, te face să nu ai o poziție neglijentă înaintea lui Dumnezeu. Și orice formă de abuz e greșită. Sigur că a fi îngenunchiat înaintea lui Dumnezeu nu înseamnă doar a fi pe genunchi în sensul unei poziții fizice, în timp ce mintea ta circulă pe la nu știu ce afaceri. Aia nu-i în genunchi. Faptul că ești fizic în genunchi nu înseamnă că ești aplecat înaintea așternutului picioarelor sale. Dar nici cealaltă poziție nu este, în care stăm foarte relaxați, șezând pe scaune, că Dumnezeu primește. Toți oamenii lui Dumnezeu, și în Biblie nici nu avem alte, și am mai predicat despre asta, dar fiecare face cum gândește, că nu pot obliga pe nimeni, am arătat de nenumărate ori că biblic nu există în rugăciune decât două poziții. Ori ridicați pe picioare, ori plecați pe genunchi. Orice altă poziție e legitimă dacă e fortuită. Sigur că dacă ești înțepenit, aia e, ești înțepenit. Dar ideea aceasta de a îngenunchea înaintea lui Dumnezeu e ideea unei atitudini care înțelege sfințenia lui Dumnezeu. Un om care înțelege sfințenia lui Dumnezeu nu poate sta înaintea lui Dumnezeu oricum. Și sunt aici niște cuvinte cheie enorme, niște, nu știu cum să le zic, calități, dacă vreți, care ne fac să nu putem sta decât pe genunchi, care lovesc așa la genunchiul nostru și când vorbesc de ființă și când vorbesc de fizic. Da? E această dinamică a împăratului. Să laude oamenii, tăria împăratului. E așa de tare, e așa de puternic Dumnezeu, e așa de înalt față de noi, încât cum altfel am sta înaintea lui? Decât ca niște robi înaintea unui rege. Cum stau robii înaintea unui rege? Cum stau robii înaintea unui rege? Uitați-vă să vedeți. Cu cât mai mult ar trebui să fie lucrul ăsta valabil la noi, de vreme ce împăratul nostru nu este fie cine. Este împăratul veșnicilor, lăudat să fie numele lui. Textul ne vorbește despre dragoste, despre faptul că Dumnezeu iubește și în text chiar ne se arată că iubește dreptatea. Dar iubind dreptatea, sigur, ne iubește pe noi. Un Dumnezeu despre care am învățat din Ioan că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dar în același timp Dumnezeu este și lumină și în El nu este întuneric. Un Dumnezeu care iubește cum iubește Dumnezeul nostru, e un Dumnezeu care, așa, izbește genunchiul. Când privești o asemenea dragoste, nu poți să nu cazi pe genunchi. Dacă poți, probabil că încă nu o înțelegi. Textul vorbește despre dreptate. Și sigur că noi ne bucurăm că Dumnezeu ne tratează cu milă. Și mila lui Dumnezeu concretizată peste noi e extraordinară. Dar mereu suntem îndemnați în Scriptură că această milă a lui Dumnezeu trebuie să ne provoace, să ne pocăim, ca să nu ajungem să gustăm din dreptatea lui Dumnezeu. Dar când privim un Dumnezeu atât de vertical și de drept, atât a fost Dumnezeu de drept încât l-a jertfit pe Hristos. Da? Hristos a fost jertfit și pentru că Dumnezeu ne-a iubit, dar și pentru că Dumnezeu trebuia să fie drept. Dumnezeu nu putea sacrifica nici unul din aceste atribute. Trebuia să fie și dragoste și drept. Și de-aia singura soluție a fost Hristos Iisus Domnul. Înaintea unei asemenea dreptăți, cum să spun, nu te lasă puterea să stai decât a plecat. Evident, textul vorbește despre un Dumnezeu care este și disponibil. Dintr-o dată devine foarte personal, deși mai în față vorbea despre toate popoarele și Dumnezeu șade pe heruvim și pământul și lumea și popoarele, aici dintr-o dată în versetul 5 zice, înălțați pe Domnul Dumnezeul, nu mai este Dumnezeul popoarelor, pentru că nu este Dumnezeul popoarelor. El este un Dumnezeu disponibil numai în mod personal. Numai în mod personal, fiecăruia dintre noi, da? De la înălțimea sfințeniei sale coboară până la nivelul personal al fiecăruia dintre noi. Și dacă noi suntem aici să ne închinăm, suntem aici ca să plecăm genunchiul și ființa noastră înaintea Dumnezeului nostru. Sigur, El e Dumnezeul cerurilor și al pământului, Cel ce a creat totul, e Dumnezeul întregului univers, dar asta nu e atât de semnificativ pentru noi, cât faptul că El este de fapt Dumnezeul nostru. Ce intime sunt cuvintele psalmului pe care cu toții îl cunoaștem. Domnul este nici măcar păstorul nostru. Domnul este păstorul meu. Și când ajungi la priceperea faptului că de la înălțimea și infinitatea la care se află Dumnezeu, coboară la nivelul unui vierme ca mine, de unde să mai am putere să stau cum? Când un Dumnezeu de înălțimea Lui se coboară la nivelul unui vierme ca mine, e De aceea textul indică o asemenea închinare în care atitudinea aceasta, ființa noastră întreagă, este îngenunchiată înaintea Lui. Ultima strofă e a treia atitudine, de la versetul 6 la versetul 9, sunt ultimele patru versete. Ele vorbesc despre faptul că închinarea care ține cont de sfințenia lui Dumnezeu, această proșternere este și una învățată. Aici, dintr-o dată, autorul psalmului ne ajută să privim spre alte exemple, ca să învățăm de la alții care au chemat numele Domnului și care au făcut-o într-un mod foarte atent și foarte înalt, care au înțeles că nu se poate oricum. Și putem să luăm, ce cazuri vreți să luăm? N-a înțeles Moise când a făcut o singură greșeală. Dumnezeu i-a spus să vorbească stâncii și el a lovit-o. Și ce a pățit pentru asta? Ce a descoperit Moise? Despre care de altfel se vorbește în termeni extraordinari. N-a fost om ca el. Mai mult, Moise este cel care apare în Noul Testament alături de Elie la o întâlnire privată între ei doi și Domnul Iisus Hristos. E fenomenal! E, dar uite că o plătit. N-a ținut cont de sfințenia extrem de pretențioasă a lui Dumnezeu, care nu elimină și nu compromite niciun detaliu. La vremea potrivită, când am studiat textul, am ținut o predică despre asta cu titlul Dumnezeu ține cont de detalii. Sau pentru Dumnezeu detaliile sunt importante. Să vorbim de Aron, care a stat între două sicrie. Știți ce au pățit fiii lui? Care s-au jucat la închinare? Care au glumit cu închinarea? Care au pus foc străin la altarul Domnului, adus din altă parte? Știți ce au pățit amândoi? Aici nu vorbim de... Să vorbim de Samuel, care și el a învățat-o asta încă din copilărie și a văzut în greșelile lui Saul și alte lucruri. Iată, sunt aduși înaintea noastră ca să învățăm și de la ei să învățăm cum să ne închinăm în așa fel încât sfințenia lui Dumnezeu în adunarea noastră și în închinarea noastră să fie respectată. Învățăm de la ei. Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 10, asta ne spune, că ceea ce s-a scris, s-a scris pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul vremurilor. Da, ne uităm la ei și trebuie să privim și trebuie să învățăm ca să avem o raportare corectă înaintea lui Dumnezeu. Să învățăm cum să chemăm, așa spune, că ei au chemat numele Domnului. Au apelat, au adus între ei numele Domnului. Și am văzut legătura pe care o are în definiția pe care Pavel o dă bisericii între sfințenie și această îndeletnicire. Pentru că cei care sunt sfințiți și caută să fie sfinți, se adună într-un loc și ce fac? Cheamă numele Domnului. Suntem atenți, știm că aducem și chemăm în mijlocul nostru un nume înalt. Am vorbit deja despre asta, nu mai revin. Nume înalt. Nu chemăm pe oricine. Da, pe oricine altcineva îl putem chema cum dorim. Și noi toți avem această cunoștință, nu? Toți facem invitații. Chemăm prieteni, chemăm neamuri, chemăm cutare. Într-un fel chem pe unul, într-un alt fel chem pe altul. Dacă când stai înaintea lui Dumnezeu, cum chem numele Domnului? Nu? Tocmai despre asta este vorba. Apoi, trebuie să învățăm din cuvânt, să ascultăm cuvântul cum au făcut ei. Și că Dumnezeu, când i-a chemat, Dumnezeu le-a vorbit. Ei l-au chemat și apoi ce au făcut? Au ascultat. Dumnezeu le-a vorbit. la chemarea lor, Dumnezeu a răspuns cu cuvânt și Dumnezeu le-a vorbit. Și zice că ei au ascultat, au păzit poruncile lui, legea pe care le-a dat-o el. Astfel încât, atâta vreme cât ei au chemat și au primit și ascultat cuvântul pe care Dumnezeu l-a avut, și Dumnezeu i-a ascultat pe ei. Dar uitați-vă la următoarea temă pe care trebuie să o învățăm. Pare un fel de contradicție, nu-i așa? Ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător, dar i-ai? Acum, cum îi? I-o iertat sau i-o pedepsit? Ce-o făcut? Un lucru enorm învățăm aici. Orice închinare înaintea lui Dumnezeu e o închinare în care prin cuvântul lui Dumnezeu ne arată ce nu e bine la noi. Și dacă ne corectăm, Dumnezeu ne iartă. Și dacă nu ne corectăm, Dumnezeu e drept. În sfințenia lui trebuie să fie drept. Și noi trebuie să învățăm asta. Orice închinare, orice prezența noastră înaintea unui Dumnezeu sfânt e o închinare și o proșternere care trebuie să deschidă ochii noștri lăuntrici, să vedem tot ce nu-i bine la noi și să corectăm tot ce suntem noi capabili să corectăm. Și să nu ne sperie pedeapsa, pentru că așa suntem învățați în Epistola către Evrei, spre care vom merge, că vom vedea sfințenia are de-a face cu disciplina. Nu-i așa? Acolo se spune că pe cine iubește, Dumnezeu pedepsește. Nu e marea dilema lui Asaf. Nu înțeleg ce se întâmplă. Mi-am curățit inima, mă lupt să fiu sfânt și sunt pedepsit în fiecare dimineață. Și alții care nici n-au treabă cu sfințenia, nici cu Dumnezeu, ba chiar îl bagiocoresc, mă, uite ce bine o duc. Păi cum e asta? Dilemă mare. Zice el, aproape să-mi alunece pașii. Unde însă s-a luminat? Unde s-a luminat? Ci când am intrat în sfântul tău locaș, când s-a dus la închinare, atunci inima lui s-a luminat, atunci a învățat, când a stat înaintea Dumnezeului adevărat, a înțeles și a învățat ce importantă este pedeapsa pe care o primește ca să se corecteze și să nu aibă soarta de la urmă a celorlalți. Și ce încheiere măreață are psalmul ăla atât de pesimist. Tu totdeauna ești cu mine, mă vei călăuzi în slavă, cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Ce cuvinte extraordinare! Ei bine, ceasul mi-arată că trebuie să mă opresc în această seară, deși ar fi multe lucruri încă. E de o extraordinară frumusețe psalmul acesta, care însă aș vrea să plecăm de aici înțelegând că ne ajută să pricepem că Dumnezeu nu este atât de încântat și de dornic de închinarea noastră, încât nu contează cum este adusă. De vreme ce El este sfânt, proșternerea noastră înaintea Lui trebuie să fie și ea sfântă. Înfricoșată, îngenunchiată, învățată. În orice moment în care stăm înaintea Domnului, trebuie să învățăm ceva. Dacă nu învățăm ceva când stăm înaintea Lui, am stat degeaba. Doresc ca prin harul și puterea Lui, Dumnezeu să ne întărească să fim sfinți și în această zonă. Să ne închinăm cu multă atenție înaintea sfințeniei Lui Dumnezeu. Pentru că El este sfânt, sfânt, sfânt. Amin.